რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 22 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმინეთ ახალი ამბები. ერაყელი სუნიტი მებრძოლები იერიში არიან ერაყის დასავლეთში, მათ ხელში ჩაიგდეს რამდენიმე ქალაქი და სირიასთან საზღვრის სტრატეგიული მნიშვნელობის გამშვები პუნქტი. ეს ერაყის არმიასთან ბრძოლაში მათი ბოლო წარმატებაა. სუნიტმა მებრძოლებმა, რომლებსაც მეთაურობს ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ალ-ყაიდის განშტოება, მიაღწიეს ასევე ქალაქ ჰადიტას, სადაც ერაყის სიდიდით მეორე ჰიდროელექტროსადგური მდებარეობს. მთავრობამ ელექტროსადგურთან განათავსა თავისი ჯარი, რათა არ დაუშვას მეამბოხეთა მიერ სადგურის აღება. 22 ივნისს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მეომრები შევიდნენ ქალაქ რუტბაში, რომელიც იორდანიასთან და სირიასთან შემაკავშირებელ მთავარ მაგისტრალზე მდებარეობს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა პრორუსული სეპარატისტები უკრაინაში, რომ მას აქვს ალტერნატიული გეგმა, თუ სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის მისეულ გეგმას დროის მოგების მიზნით გამოიყენებენ. შაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარდაჭერა გამოუცხადა პოროშენკოს ინიციატივას ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ასევე მის მიერ გამოცხადებულ რიგ კონკრეტულ ნაბიჯებს. თუმცა პუტინს მიაჩნია, რომ პოროშენკოს მიერ შემოთავაზებული გეგმა არ განხორციელდება, თუ დიალოგის საკითხი არ იქნება წინ წამოწეული. მისივე აზრით, პოროშენკოს გეგმა არ უნდა იყოს ულტიმატუმი. რადიო თავისუფლების ბელარუსული სამსახური იტყობინება, რომ ბელარუსი უფლებადამცველი ალეს ბელიაცკი, რომელიც ციხიდან გაათავისუფლეს, მინსკში ჩავიდა, მას სადგურში ცოლი და რამდენიმე მხარდაჭერი დახვდა. ბელიაცკიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის ამნესტიის ძალით გამოუშვეს. ბელიაცკი ბელარუსის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია ვიასნას ხელმძღვანელი 2011 წელს 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს მას გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების გამო. დანაშაულს თვითონ უფლებადამცველი არ აღიარებს, მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ ბრალდება პოლიტიკურად მოტივირებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოულოდნელი ვიზიტით ჩავიდა ეგვიპტეში, სადაც ახლად არჩეულ პრეზიდენტს აბდელ ალ-სისის შეხვდა. კერიმ კაიროში განაცხადა, რომ ვაშინგტონის სურვილია ერაყის ხალხმა მოძებნოს ლიდერები, რომლებიც მზად იქნებიან ერაყის მთელი ხალხის წარმომადგენლები იყვნენ, და რომ შეერთებული შტატები არაპირებს ბაღდადში ხელმძღვანელობა აირჩიოს. კერიმ უარყო ბრალდება, რომ თითქოს შეერთებული შტატებია ერაყში დაპირისპირებისთვის პასუხისმგებელი. კერი ერაყში ჩასვლასაც გეგმავს. მიტროვიცაში კოსოვოს პოლიციას შეტაკება ჰქონდა კოსოველ ალბანელებთან ქალაქის მთავარ ხიდზე, რომელიც მას ორ ეთნიკურ ნაწილად ყოფს. დემონსტრანტებმა ქვებს ისროდნენ და მანქანებს წვავდნენ. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ძალადობა მოხვა თავიდან ვითომ მშვიდობიან დემონსტრაციას კოსოვოს სერბი ხელისუფლების გააწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლის თანახმად მიტროვიცის ხიდი გადაიკეტა ტრანსპორტის საშუალებებისთვის და მასზე ყვავილების ქოთნები განთავსდა. სერბებმა 18 ივნისს გაწმინდეს ხიდი ბარიკადებისაგან, რომლებიც სამი წლის განმავლობაში გაუვალს ხდიდა ხიდს. ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული იქნა 2013-ში მორიგება ბელგრადსა და პრისტინას შორის. მის მიხედვით სერბები შეუერთდებიან კოსოვოს ინსტიტუტებს და ბარიკადებს დაშლიან. ირანის რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ერაყში შეერთებული შტატების ან სხვა სახელმწიფოს შეჭრის წინააღმდეგ გამოვიდა და თქვა, რომ ერაყელებს თვითონ შეუძლიათ თავიანთ ქვეყანაში ძალადობის აღკვეთა. ხამენეის აზრით, მთავარი დაპირისპირება მათ შორისა, ვისაც სურს ერაყის შეერთებული შტატების ბანაკს შეუერთდეს და ვინც ერაყის დამოუკიდებლობას ესწრაფვის. მსოფლიო თასის გათამაშების საფინალო ტურნირზე დღეს ჰაჯგუბში რუსეთის ნაკრებმა მარცხი იწვნია ბელგიის გუნდისაგან ანგარიშით 0-1. ამ ჯგუფის ლიდერმა ბელგიამ შესაბამისად შემდეგ ეტაპზე 6 ქულით გავლა გაინახა. მოგვიანებით გაიმართება დღესვე სამხრეთ კორეის და ალჟირის გუნდების შეხვედრა იმავე ჰაჯგუფში. დღეს კიდევ ერთი მატჩია შეერთებული შტატების და პორტუგალიის გუნდებს შორის. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Варевде сирели харенакицтер етерум азатцо радукани хайкакан цараюсан патрастац црагирне врацаюсан амархусапуги мод гане данилане ай црагире херацакуме тависуфлеба радукан վրաստանն ու հայաստանը մշտապես դարեր շարունակ անխզելիորեն կապված են եղել միմյանց հետ ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած քաղաքականությունից մինչև մշակույթ։ Իսկ ինչպիսին են այսուհետ լինելու երկու երկրների հարաբերությունները, չէ՞ որ հայաստանը մտնում է մաքսային միություն, իսկ վրաստանն իր ներկան ու ապագան տեսնում է Եվրոպայի հետ։ Օրերս Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները Թբիլիսիում կայացած համատեղասուլիսին հավաստիացրին, որ այսուհետ երկու երկրների փոխհարաբերությունները նոր լիցք է հաղորդվելու, բայց ահա վրաց փորձագետները ես թե այս առումով բավական թերահավատ են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թբիլիսի փորձագետները չեն հավատում Սերժ Սարգսյանի և Գեորգի Մարգվելաշվիլի այն պնդումներին, թե Հայաստանի մաքսային միություն մուտք գործելուց և Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո հնարավոր կլինի նոր լիցք հաղորդել երկկողմ հարաբերություններին։ Հիշեցնեմ, Թբիլիսիում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ երեք շաբթի օրը նման կարծիք էր հայտնել Վրաստանի նախագահն, իսկ Սերժ Սարգսյանը հավելել էր, թե վրաց գործարարների համար ավելի դյուրին կլինի ներդրումներ կատարել մաքսային միությանն անդամակցած Հայաստանում։ Մեկնաբանելով այս հայտարարությունները, Թբիլիսի տնտեսագետ Ռեզո Գաչեչիլաձեն նշում է. Շատ կուզեի, որ ամեն ինչ լիներ այնպես, ինչպես նշում է նախագահը, բայց վախենամ, որ դա այդքան էլ իրատեսական գնահատական չէր։ Վստահ եմ, որ մաքսային միությունը Վրաստանի համար որոշակի խնդիրներ է ստեղծելու, ավելին այդ խնդիրներն արդեն իսկ առկա են։ Դրանք իհայտ եկան, երբ ղազախական շուկան փակվեց Վրաստանից վերաարտահանվող մեքենաների համար, կփակվի նաև հայկականը։ Թբիլիսի փորձագետը նաև ցավով արձանագրում է, որ այսուհետ երկկողմ հարաբերություններում մշտապես ներկա է լինելու երրորդ կողմը։ Եվրամիությունն ու Ռուսաստանն այսուհետ որոշելու են, թե ինչպես են զարգանալու Վրաստանի ու Հայաստանի հարաբերությունները, պնդում է Գաչեչիլաձեն։ Վրաց փորձագետ Լևան Ցուցկիրիձեն փոքրինչ ավելի լավատես է։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանը փորձում է վերջնականապես չխզել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ Վրաստանը կարևոր է հայերի համար որպես մի օղակ, որ նրանց կապի Եվրամիության ազատ շուկայի հետ։ Այժմ Երևանում մտածում են, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի հայկական տնտեսությունն իր կորուստները նվազագույնի հասցնի, ինչ օգուտներ կարելի է քաղել ստեղծված իրավիճակից, նշում է Ցուցկիրիձը։
Իսկ թե ի վերջո երբ Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, կարծես թե դեռ կոնկրետ պարզ չէ։ Վերջին ամիսների ընթացքում ժամկետներն անդադար փոխվում են։ Աստանայում կայացած համաժողովից հետո հայտարարվեց, որ դա տեղի կունենա հուլիսի 3-ին, բայց հիմա լահա վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մեր գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հարցին ի պատասխան ուշագրավ դիտարկում է արել։ Այսօր լրագրողների հետ վարչապետի չպազրույցից մանրամասներ է հաղորդում Սարգիս Հարությունյանը։ Նա ներկայացնում է նաև վարչապետի պատասխանները կապված կուտակային կենսաթոշակային հարցերին։
Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագիրը, այս մասին պարզ դարձավ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից, ովի պատասխան ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու նշված փաստաթուղթը, միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Վարչապետ, Եվրասիական միության պայմանագիրը երբ են կնքելու։
Հանդիպումները կլինի որոշում կայացնեն հուլիսի 3-ին պետք է հանդիպեն։
Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Այսօր վարչապետ Աբրահամյանի հետ լրագրողները կարողացան շփվել Digitech Business Forum-ի ժամանակ և օգտվելով առիթից վարչապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարող է ասել հնչող քննադատության վերաբերյալ, թե ըստ էության տարբերություն չկա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջարկած և հանրային ընդվզման պատճառ հանդիսացած կենսաթոշակային համակարգի և նոր կառավարության առաջարկածի միջև։ Վարչապետի պատասխանը կարճ էր. Փոքրին չավելի ուշ դարձյալ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետը կրկին անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի թեմային։
Հունիսի 1-ից բարձրացրել ենք 2000 ավելի պետական աշխատողների աշխատավարձ, միջինը 40% և համարձակ հայլ իրականացրել կառավարությունը մոտ 38 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Եվ մենք պետական սեկտորի համար նպատակային սոցիալական վճար ենք սահմանում, և դա իմ կարծիքով շատ ճիշտ քայլ է, և ես ուրեմն մասնավոր ոլորտի համար մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը ուրեմն հետաձգված է։ Հունիսի 1-ից կդառնա բոլորի համար այդ վճարը պարտադիր։
Այդ առնեն հավատարողների աշխատավարձն միայն բարձրացած։
Մանկավարժներ, ակադեմիաներ,
նաև ինդիկատ ունենք հոակները, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառույցները, մշակույթի դներ, երաշտական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այնտեղ որտեղ նվազագույն աշխատավարձ են ստանում, այդ ուրեմն վճարը կատարում է կառավարությունը պետական բյուջեից։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ կայացած հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ էր սահմանել նրանց համար, կամ մինչև հուլիսի 1-ը գործարարները սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ 10 օր է մնացել հուլիսի 1-ին և Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցինք, ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում։
Հանրությանը տեղեկացնում ենք, որ հարկատուն ինչքան հարկ է վճարում, և դուք կհամեմատեք, ընդհանուր տարբերությունը կֆիքսեք։
Ավելի ուշ վարչապետը հավելեց.
Մենք լինելու ենք հետևողական և անպայման մեր պայմանավորվածությունները կառավարությունը պահելու է։ Այն հարկատուները, ովքեր փորձեն պայմանավորությունները խախտել, մենք մեր դիրքորոշումը շատ կոշտ հուսաբերել ենք։
Քարյակի 12 առաջարկությունների մասով
Դավիթ Հարությունյանը ինդիկատունի
կողնորոշվեք դուք
ինդիկատունի ձևին, եթե համագործակցություն են առաջարկում քարյակը, չի կարելի պահանջներ ներկայացնել, կարելի է համագործակցություն առաջարկություն ձևակերպել այդ առաջարկները, եւ կարծիքով մենք քննարկում ենք եւ յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն մեր կողմից ընդունվելու է։ Ինչ վերաբերում է այդ կոնկրետ 12 առաջարկությունների, դրանց մեծ մասը արտացոլված են կառավարության ծրագրում, որը հաստատվել է կառավարության ազգային ժողովի կողմից։ Այնպես որ մեզ համար կարևոր չի ով է առաջարկում, կարևորը որ մենք կատարենք գործ, որը մեր տնտեսությունը կզարգացնի։
Քարյակ, Ընգյակ, Եռյակ, մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք համագործակցել յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկի դեպքում, շարունակեց վարչապետը։ Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև Զվարթնոց ու Գառնի տաճարներում օրերս տեղի ունեցած խնջույքներին։ Լայն հանրության համար մեղմ ասացանակ ընկալ էր, երբ պարզվեց, որ մշակույթի նախարարությունը ոչ այնքան էլ մեծ գումարով, որով այսօր չես կարողանա վարձակալել երևանյան անգամ միջին կարգի ռեստորան, վարձակալության է հանձնում Հայաստանի պատմամշակութային ուշարձանները, այդ թվում ներառված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։
Ես ուրեմն շատ խոսակցություն եմ ունեցել լուրջ նախարարի հետ և պահանջել եմ, որ քայլեր ձեռնարկվի և անպայման մարդիկ պատրաստվեն և պատասխանության կենթարկվեն։ Տեղյակ եմ, որ ուրեմն մասնաճյուղի տնօրենը ազատվել, ուղղակի տնօրենը խիստ նկատողություն է ստացել, և այդ հարցը իմ ուշադրության կենտրոնում է լինելու, բացառել այսուհետ նման պայմանավորվածությունները և խնդիրները, որ առաջանում են մեր հանրության դժգոհությունը։
Ես
շատ մարդ շատ բան կարող է ասել, ամեն դեպքում ես կարծիքով շատ կոնկրետ պատասխան կտամ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրության նախագահի այցը Վրաստան ուշագրավ ենթադրությունների տեղիք հետևել, կապված Հարավ-Կովկասյան երկաթուղային ճանապարհի հետ։ Այժմ առաջարկում եմ կրկին լսել մեր գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսյան այցի գլխավոր նպատակը Վրաստանի իշխանություններին համոզելը չէր, որ վերջապես վերաբացվի Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի հետ կապող աբխազական երկաթուղին։ Այս հարցը վրացական մի շարք լրատվամիջոցների մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ ռուսաստանյան երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Յակունինը բառացիորեն 3 Երևանում հայտարարեց։ Մեր ընկերությունն այժմ պետք է կենտրոնանա Աբխազիայի եւ Վրաստանի տարածքով Հայաստանի հետ երկաթուղային հեռահաղորդակցության վերականգնման շուրջ քննարկումների վրա։ Ռուսաստանցի այս պաշտոնյայի հայտարարությունները վրացական հատկապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների մոտ լուրջ մտահոգություններ առաջացրեցին։ Այդ իսկ պատճառով ընդդիմադիր Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության թղթակիցը 3 երեկոյան Սայատնովայի 300-ամյակին նվիրված համերգից առաջ Ռուսթավելի անվան թատրոնի մուտքի մոտ մոտեցավ Սերժ Սարգսյանին, ուղակի հարց հնչեցնելով. Արդյոք դուք Վրաստանի ղեկավարների հետ քննարկում եք Աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Լուրջ խոսակցություն այդ թեմայով չի եղել, բայց եւ այնպես մեր ցանկությունն է, որ այդ երկաթուղին վերագործարկվի, մեզ համար դա կենսական նշանակություն ունի։ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը, սակայն, միայն Հայաստանից կամ Ռուսաստանից կախված չէ, մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հասկանալով սակայն, որ խնդրի լուծումն այլ կողմերից եւս կախված է, հայտարարեց Սարգսյանը։ Թբիլիսյան մամուլի բարձրացրած այս աղմուկին 3 երեկոյան բավական արագորեն արձագանքեց նաև Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով նախարար Պաղատա Զաքարեիշվիլին։ Սա մի խնդիր է, որում բազմաթիվ կողմեր են ներգրավված, ուստի շատ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջվում։ Դերբիդզինա Իվանիշվիլին էր քաղաքական մակարդակում հայտարարում, որ այս հարցին մեծ կարևորություն է տալիս և այն պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Առայժմ, սակայն, կողմերը այս հարցի դետալների մեջ չեն խորացել, հայտարարեց վրաց նախարարը, չբացառելով սակայն, որ տեսանելի ապագայում Մոսկվան և Թբիլիսին ձեռնամուխ լինեն Աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հարցի շուրջ քննարկումներին։ Իշխող վրացական երազանքի մեկ այլ ներկայացուցիչ էլ խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Գեորգի Վոլսկին այսօր Թբիլիսիում լրագրողների հետ զրույցում նշել է. Այս հարցն ըստ ամենայնի կքննարկվի ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից, ամենակարևորը մեզ համար, սակայն, Վրաստանի պետական շահերի պաշտպանությունն է, բայց և այնպես շտապել պետք չէ, անհրաժեշտ է որոշակի տեղաշարժ վրաց-աբխազական կարգավորման ուղղությամբ, Վոլսկու խոսքն է փոխանցում ապսնիկ.գ կայքը։ Ի դեպ, վերջում հավելեմ, որ անցած տարվա սեպտեմբերին Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների 75% կողմ է արտահայտվել Աբխազական երկաթուղու վերաբացմանը։
Դե իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում ազգային ժողովում։ 3 երեկոյան ազգային ժողովում բուրըն քննարկումների առիթ հանդիսացավ կուտակային կենսաթոշակի օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի քննարկումը, իսկ այսօր այդ քննարկումն առավել թեժ բնույթ է ստացել։ Այժմ լսենք մեր թղթակից Ռուզանա Ստեփանյանի պատրաստած 2 հաղորդումները ազգային ժողովից։
Այսօր երեկոյան խորհրդարանում վերջապես սկսվեցին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Հիմնական զեկուցող սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, թե ներկայացվող փաթեթով լուծումներ են տրված, թե սահմանադրական դատարանի և թե քաղաքացիների կողմից բարձրացված տարբեր խնդիրներին։ Մասնավորապես, նախագծով պարտադիր կուտակայինի փոխարեն սահմանվում է սոցիալական վճար, որը պետական բյուջե կատարվելիք պարտադիր վճար է։
Նպատակային սոցիալական վճարի դրույքաչափը առաջարկում է 5%։
Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, որ նպատակային սոցիալական վճարը պարտադիր կլինի պետական աշխատողների համար, իսկ մասնավոր հատվածում աշխատողները հնարավորություն կունենան մինչև 2017 թվականը համակարգին մասնակցել կամավորության սկզբունքով։ Նախարարը վստահեցրեց, թե պետական հատվածում աշխատողները ֆինանսապես չեն տուժի, քանի որ այս տարվա հուլիսից միևնույնը նրանց աշխատավարձը բարձրացվելու է։
Եվ այս պարագայում, հաշվի առնելով, որ տեղի ունենում աշխատավարձերի ավելացումը և տեղի չի ունենա սպառման կամ տնօրինվող եկամտի նվազեցում, առաջարկում է առաջին փուլում ընդգրկել համակարգում պետական աշխատողներին։ Եվ մյուս աշխատողներին 74 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված առաջարկվում է թողնել կամավորության սկզբունքով 3 տարի կամավորության սկզբունք։
Անդրադառնալով նվազագույն աշխատավարձ ստացողներին, նախարարը տեղեկացրեց, թե անկախ կատարվելիք սոցիալական վճարից, անձը պետք է ստանա իր նվազագույն աշխատավարձը, այսինքն 50,000 դրամից ոչ պակաս գումար։ Արտեմ Ասատրյանն առաջարկող փաթեթի մեկ այլ առավելություն էլ առանձնացրեց։
Առաջարկում ենք, որ մասնակցի մահվան դեպքում նրա կենսաթոշակային աշխին արկամիջոցները կարող են միանվագ ամբողջությամբ վճարվել ժառանգին։
Տեսք ինչ վերաբերում է միջև օրենքը ուժի մեջ մտնելը, այսինքն միջև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը քաղաքացիներից պարտադիր պահված գումարները ետ վերադարձնելու խնդրին, ապա նախարարը տեղեկացրեց, որ դրանք կվերադարձվեն քաղաքացիներին ներկայացրած դիմումների հիման վրա։
Վերադարձնել քաղաքացիներին 15 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1 նկատ ժամանակահատվածում։
Կուտակային օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները ներկայացնելուց հետո պատգամավորները հարցեր ուղեցին հիմնական զեկուցողին, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հարցրեց, թե արդյոք կարող են արձանագրել, որ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիների վրա նոր օրենքը չի տարածվում, իսկ պետական հատվածում աշխատողների համար էլ ավելորդ սոցիալական բերդ չի ավելանում, քանի որ հուլիսի 1-ից կառավարությունը 200 000 պետական ծառայողների աշխատավարձերը բարձրացնում է։
Այո, միանգամայն ճիշտ եք։
Փաստորեն այս բանը արձանագրում ենք, որ կառավարությունը հոժանդակել է քաղաքացիական հասարակության առաջարկներին, ասեն պահանջներին, ասեն ինչու չէ նաև մեր գործընկերների, և պարտադիրը չկա այլևս, կա նպատակային սոցիալական վճար, և 3 տարի փաստացի հետաձգվում է մինչև 2017 թվականը մասնավոր սեկտորի համար, և ավելորդ սոցիալական բեռի տակ չեն մտնում։ Տենց ադեցնշի։
Համաձայն եմ ձեզ հետ։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն էլ հարցրեց, թե ընդհանուր առմամբ քանի քաղաքացու վրա է տարածվելու նոր օրենքը, և թե որքանով են նախագծում հաշվի առել ոչ իշխանական ուժերի և դեմեմ թիմի առաջարկները։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն ասաց, թե կարող է ասել այն քաղաքացիների թիվը, ովքեր աշխատում են պետական հատվածում, դրանք շուրջ 65,000 են, սրանք այն անձինք են, ովքեր չեն կարող հրաժարվել նպատակային սոցիալական վճար կատարելուց։ Ինչ վերաբերում է, թե որքանով են հաշվի առել ընդդիմադիրների և հասարակության առաջարկներն, ապա
վերաբերում է առաջարկությունների որ մասը իրացվել է ինչպես, ապա ես կարծում եմ, որ այն հիմնական մտահոգությունները, որոնք այս ընթացքում ենչել են և ներկայացվել են, դրանք այս օրենսդրական փաթեթով առաջարկվող լուծումները պարունակում են։
Մինչդեռ ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, այնինչ կատարվում է հակասահմանադրական է, բացի այն, որ խտրականություն է սահմանվում մինչև 1974 թվականը և դրանից հետո ծնվածների միջև, կառավարությունը այս նոր փաթեթով խտրականություն է սահմանում պետական և մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիների համար, նաև 1996 թվականից հետո ծնվածների համար, քանի որ նրանց վրա ևս տարածվելու է սոցիալական վճարը։
Գրպանում և այս անգամ այդ խտրականությունը սամայական այլևս հակասամանարական չի համարի։
Խտրականությունը և տարբերակված մոտեցումները, դրանք հստակ տարբեր բաներ են։ Եթե մենք այս մոտեցումը չունենանք կամ անտեսենք այս մոտեցումը, մենք ուրեմն նաև մեր տարբեր օրենքներում, որտեղ ամրագրել ենք տարբեր տարիքներ, ասենք պատգամավոր կարող է լինել 25 տարին լրացած անձը։ Այս դեպքում ուրեմն պետք է համարենք խտրականություն, որ 24 տարեկան անձը ինչու չի կարող պատգամավոր լինել։
Հավելենք, որ վաղ կուտակային օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլորին կարճ ժամանակ առաջ Բառացիորեն վերջերս նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը խոստանում էր, որ կուտակային կենսաթոշակային այս օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Կրկին առաջարկում եմ լսել Ռոզանա Ստեփանյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն իր խոստումը չի կատարել, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ երբ Աբրամյանը նոր էր նշանակվել վարչապետի պաշտոնում, խոստանում էր, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, որ ամեն ինչ անելու են, որ նոր օրենքը բխի բոլորի շահերից։
Ակնհայտ է, որ այս խոստումը չի կատարվել։ Ես մեջբերեցի Հանրապետության վարչապետի պարտադիր, սակայն ոչ պարտադրված արտահայտությունը, ասեմ, որ այդ արտահայտությունը վերջապես բացվեց այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Սա ընդհանրապես նշանակում է պարտադիր և պարտադրված։
Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, որ օրենքի նոր նախագծով մեր ժողովրդին բաժանել են դասերի, մասնավորի և պետականի ստիպելով պետական հատվածում աշխատողներին իրենց գրպանից վճարումներ կատարել։
Չորտատիրությունը վաղուց ավարտվել է ժողովուրդ։
Անդրադառնալով մասնավոր հատվածում աշխատողների համար նախատեսված դրույթին, համաձայն որի դիմում գրելու միջոցով մինչև 2017 թվականը նրանք կարող են հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարներից, Աղվան Վարդանյանը հարցրեց, այդ ու՞մ եք ձեռառնում։
Մեր ազգային ժողովում առնվազն մի տասնյակ ներով աշնետերեր են, սեփականատերեր են, և վաղը նրանց ձեռնարկություններում կամ այն ձեռնարկություններում, որոնք ակնհայտ պետական ազդեցություն ունեն, հսկայական խոշոր ձեռնարկություններում, Էլցանցե, չգիտեմ Երկաթուղի, չգիտեմ Գազպրոմ, ինչ դուք հավատում եք, որ այնտեղ մասսայական դիումներ են գրելու մարդիկ, որ չեն ուզում մասնակցել, կարողանալու են գրել։
Աղվան Վարդանյանը զգուշացրեց, իշխանության այս պահվածքի արդյունքում շատերը պարզապես թքելու են և հեռանալու են երկրից։
Դուք դեմ եք գնում հանրության առնվազն 90% շահերին հերթական անգամ։ Դուք հասկանում եք, ինչ հիասթափություն եք առաջացնելու մեր վաղվա օրվա հիմքը կազմող այդ փայլուն երիտասարդությանը։ Դուք հասկանում եք, որ այդ շատ-շատեր ուղղակի թքելու են հեռանան այս երկրից։ Ինչի վրա եք մնալու։
Հակխմբակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց, որ իրականում կուտակային կենսաթոշակների օրենքի նոր նախագծում ներդրվել են նախորդ օրենքի դրույթները, եւ այնքան հապճեպ է այդ ամենը կատարվել, որ չեն հասցրել անգամ խմբագրել, ինչի արդյունքում անհեթեթ մտքեր են ստացվել։
Եվ ստացվում է սպարտադրված ախմախությունը, մենք ստիպված ենք լինելու գլուխներս կա քվյարկեք։ Եվ պարտքի որ ընդամենը սեր սանկցիաների հրահանգներ, որ պետք է պարտադիրը մնա։
Դե իսկ այսօրվա հաղորդման ավարտին լսենք այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը հետևել է ազգային ժողովում ընթացող արտահերտ նիստին, գնահատելով այն թերթագրում է։ Շատ հետաքրքրական է մի բան, որ քվորումի խնդիրը ազգային ժողովի արտահերտ նիստում առաջանում է Սերժ Սարգսյանի հեռուստահարցազրույցի ֆոնին, որտեղ նա խոսում էր Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունից իր ակնկալիքների մասին։ Այստեղ շատ ուշագրավ վիճակ է։ Սերժ Սարգսյանն ակնկալիքներից է խոսում, իսկ խորհրդարանում կառավարությունը տապալվում է, ընդ որում տապալվում է այն մեխանիզմներով, որոնք Հովիկ Աբրամյանն ինքը հաճախակի կիրառում էր իր նախորդի Տիգրան Սարգսյանի կառավարության դեմ, նրբորեն խաղարկելով падգամավորների համակարգման գործոնը։ Այլ կերպ ասած, Հովիկ Աբրամյանին ցույց են տալիս, որ ուրիշի համար փորված փոսի մեջ կարող է հայտնվել փոսփորողը, եւ քաղաքականության մեջ միգուցե եւ խելք պետք չէ, սակայն երևի պետք չէ նաեւ գործել բիս սրելով, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Կուտակային համակարգի նոր օրինագծի շուրջ ընթացող բուրն բանավեճերի, ինչպես նաև վերջին շրջանում մայրաքաղաքում տարբեր պահանջներով տեղի ունեցող բողոքի գործողությունների առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Իշխանությունների միակ պատասխանը շանտաժն է. Եթե պարտադիր կուտակայինը թեկուզ այլ անվանտակ չվճարեք, սանկցիաներ կկիրառենք։ Եթե բողոքի ցույցեր անեք, բոլորիդ բաժին կտանենք։ Եթե տրանսպորտը չտանկանա, շուտով Երևանում ընդհանրապես տրանսպորտ չի լինի ու բոլորդ ոտքով կքայլեք։ Եթե հոսանքը չտանկանա, հովարային անջատումներ կսկսվեն։ Եվ այլն։ Այս իրավիճակում բնականաբար կարևորագույն հարցը հետևյալն է. պետք է արդյոք տրվել շանտաժին, այլ կերպ ասած, իրական են սպառնալիքները, թե իշխանություններն ամեն դեպքում բլեֆ են անում։ Եթե բողոքի ակցիաներին մասնակցի ասենք 20-30 հոգի, բոլորին կարող են բերման ենթարկել ու տուգանել։ Բայց եթե մասնակիցների թիվը 2-3000 լինի, հաստատ նման բան չեն անի։ Հետևաբար սա բլեֆ է, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու եզրափակում։ Պետության համար ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենա, եթե քարյակի և քաղաքացիական շարժումների պահանջները կատարվեն։ Սարսափելի բան տեղի կունենա իշխանությունների համար, նրանց բիզնեսները կտուժեն, դրա համար էլ դիմադրում են, ընդ որում աստիճանաբար ավելի ու ավելի մեծ դժվարությամբ ու լարված ճիգերի գնով։ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում հունիսի 14-ին տրոյկա դիալոգ ընկերության կազմակերպած փարթիից հետո հասարակության լայն շերտերում առաջացած դժգոհությունների առիթով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի մոտ խորհրդակցություն է անցկացվել։ Որոշվել է խիստ նկատողություն հայտնել մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈՂԱԿ-ի ղեկավար Վլադիմիր Պողոսյանին։ Իսկ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի վարիչ Վարդան Գրիգորյանն ազատվել է աշխատանքից։ Այս պաշտոնյան փարթիի կազմակերպման վերաբերյալ հարցին ԶԼՄ-ներին պատասխանել էր, որ միջոցառումն անցկացնելու դիմաց արգելոց թանգարանի կենտրոնական 4 սանհանգույցներն են վերանորոգվել։ Սա նշանակում է, որ մշակույթի նախարարության գերնպատակը զուգարան սարքելն է, թեկուզ սրբապղծության գնով։ Հիշում եք, մի ժամանակ էլ նախին վարչապետն էր գերթանկարժեք բիոզուգարաններով զարգացնում զբոսաշրջությունը Հայաստանում, սակայն Հայաստանում զարգացման տեմպերը դանդաղում են, քանի որ վարչապետը և իշխանության վերինողակները փոխանակ ձուկը գլխից բռնեն, ոչին են դիպչում միայն, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Արաբոտը խորհրդացում է. Երբ մարդ շատ փող ունի, բայց չունի մշակութային ճիշտ կողմնորոշիչներ, իսկ մյուս կողմից նաև ցանկանում է, որ բոլորն իմանան իր հարստության մասին, ինչպես են ասովորաբար վարվում, նա ընտրում է փող ծախսելու էքստրեմալ ձևը, էքստրեմալ ոչ թե սովորական իմաստով։ Նա չի թռնում պարապլանով և չի բարձրանում արագացի գագաթը։ Էքստրիմը տվյալ դեպքում այն ծայրահեղությունն է, որը իբր միայն նա կարող է իրեն թույլ տալ։ Օրինակ, ոսկե զուգարանակոնք է դնում, կամ ամենահայտնի, ամենաթանկ նկարչին պատվիրում է իր մեծադիր նկարը, Նապոլեոնի եռանկյունաձև գլխարկով։ Յուրահատուկ էքստրիմ է, գրում է առավոտն ու ընդհանրացնում։ Սենեկան հրաշալի աֆորիզմ ունի. «Լկտիությունը սխալ հասկացված մեծության նշան է»։ Այդպես ցանկացած գերտերություն, առանց որևէ իրավական հիմքի, զինյալներ է ուղարկում այլ երկրներ կամ էլ ակտիվացնում է տեղական զինյալներին իրեն հարմար ռեժիմ հաստատելու համար։ Այդպես ցանկացած օլիգարխ առանց որևէ փաստաթղթի քանդում է ցանկացած իրեն դուրս չեկող շենք և կառուցում իրենը։ Պաշտոնյաների և պատգամավորների բալանները անարգել կրակում են փողոցներում։ Նման գործելաոճը հաճախ դրամաբանական բացատրություններ չունի, պարզապես իրենց սխալ հասկացված մեծությունն ապացուցելու միջոց է, գրում է առավոտ օրաթերթը։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսքան է իմ տարածությունը խապատրաստել ձեզ համար, այս հաղորդումը ձեզ համար պատրաստեց Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, այն ներկայացրեց Գայանե Դանիելյանը, իսկ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա Ռադիոկանը, հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավիսուպլեբա. Կն մոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա Ռադիո Թավիսուպլեբիս Սոմխուրի Սամսախուրի։
Մոգուարեբելի շիդա կոնպլիկտեմիտ կախլե չիլի կվետնիս ճարիսկացեբի Սամշուդովում միսիտ թել Սոպլիոշի։ Քարտոլի ճարիսկացեբի Աուղանեցի։
Քարտոլ մաջարիսկացեբը գամուավլինես պրոֆեսիոնալիզմի կոմպետենտուրոբա դա դիդի
սիմամաց։
Ցենտրալի Աֆրիկիս Ռեսպուբլիկაში ուսումնեց სამხედრო პროგრამას ჩარისკაცა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Close to me, make it love to me. Pennsylvania. I believe in miracles. Since you came along, you suck so bad.
Nobody's holding back from me.
I know how you used to do.
We said everything to me, don't you? Say, baby, I love you. You ain't running game. My name's Sam.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance.
Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Most every day.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movie. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queens.
Falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
So hop on, the world is swinging. Don't sing, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up.
Stepping on that snowboard to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Dropping it for tea with my geisha.
They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. So hop on, the world is swinging. Don't sit, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls.
Don't rush, keep it nice and gentle and sentimental for that certain moment when you draw that curtain.
So hop on, the world keeps swinging. Don't sit, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls.
Girls, girls, girls,
girls, girls, girls, girls, girls, girls.